Dobré ráno. Tak dnes budeme číst z 3. kapitoly knihy Pláč, a to z 19. až 33. verše. Rozpomeň se na mé ponížení a zmatené toulání, na peliněk, na jed. Má duše se rozpomíná a hroutí se ve mně. Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Dobré je muži, jestliže nosil ho už ve svém mládí. Ať usedne osamocen a stichne, když je na něho vložil. Ať položí do prachu svá ústa, snad ještě naděje zbývá. Ať nastaví líce tomu, kdo ho bije a potupou se sytí. Neboť panovník na věky nezavrhne. Zarmoutili, slituje se pro své velké milosrdenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí.
Svatý Bože, přistupujeme před tebe s bázní a s očekáváním. Děkujeme ti, že ty jsi ten, kdo určuje naše cesty. Ty jsi ten, kdo směřuje naše myšlení, a přestože musíme často nebo někdy projít těžkým údolím, těžkým obdobím, kdy jsme tváří na zemi a musíme před tebou pokleknout, přesto všechno, Pane, ty jsi ten, kdo dává naději a určuje cíl. Děkujeme ti, že můžeme být s tebou, a prosím, aby se naše srdce upnulo k tobě i v dobách těžkých, kdy třeba nevidíme, co je dál. Modlím se taky za našeho kazatele, za Petra, a za čas kázání, kdy budeme slyšet tvoje slovo. Prosím za to, aby promluvilo do naší hloubky srdce, abychom každý našli v něm to, co ty si přeješ, Pane. Amen.
Pěkné dopoledne. Text, který máme před sebou z knihy Pláč, tak musím říct, že pokládám za jeden z těch nejtěžších v Bibli vůbec. Po té stránce, jak těžko se někdy ten text čte, jak je někdy složité ten text přijmout a jak někdy podobné momenty, které Jeremiáš prožívá, je těžké vlastně přijmout, nějak zažít, zakusit, projít nima a jít dál. Už minule jsem tady mluvil o té situaci Izraele v roce 586, kdy přišel babylonský král Nabukadnezar a Jeruzalém úplně splenil, zničil. Už nikdy Jeruzalém potom nebyl takový jako předtím. V té době skutečně se tam pojídali i děti, které třeba zemřely hlady. Ten Jeruzalém byl obklíčen, vyhladovělý, zničený. Prostě ta vnitřní bída byla obrovská. Ty lidi neměli vůbec z čeho žít a museli se dívat na tyhle ty věci, prostě, kterých byly součástí. A byla to šílená situace. V tom Jeremiáš pláče. V tom to pokládám za jeden nejtěžších textů vůbec v písmu. On pláče nad těmi věcmi, nad tou situací, jak zná Boha a jak co vidí a čeho je přítomen. To je něco, co je velmi těžký pro Jeremiáše. Co se od proroka můžeme naučit? Možná v našich trápeních života. Určitě, a moc vám doporučuji, přečtěte si ještě dneska tu 3. kapitolu celou. Už před tímto textem jsou moc zajímavé věci. A bylo by to poměrně dost dlouhý text na čtení, ale přečtěte si 3. kapitolu knihy Pláč. Utrpení pro Jeremiáše je něco jako hořký pelíněk, který se nedá snést v ústech, je něco jako žluč, něco tak hořkého, nesnesitelného v ústech. Nemůže s tím vydržet. Opravdu to mít v ústech pořád s tím nevydržíte. To je k nesnesení, to je neunesitelné. Lidské utrpení se dotýká nejhlubší podstaty člověka. Mluví tam o duši, která se hroutí na něj. O srdci, prochází to srdcem. Prochází to útrobami člověka, až se to dotýká až i těla. To samotné utrpení dochází do tělesné schránky. To znamená, nelze přehlížet, umenšovat, snižovat, přecházet nějak lidské trápení. Pokud je to trápení, opravdu trápení, to nejde nějak jen tak snížit a přejít. Jak na něj ale odpovědět? Kde brát radu? Jak vyřešit někdy neřešitelná trápení života? Žena, která dlouhodobě trpí depresemi a nikdo jí není schopen pomoci. Rodiče, kterým zemře dítě při křtu v baptistériu, kdy je nešťastně zapojena elektřina a skutečně se to stalo třeba jako skutečnost ve Spojených státech před lety. Smrtelnou nemoc, kterou vám objeví v 25 letech. Rodič, který se dívá na trápení svého dítěte a nemůže proto nic udělat. Nemůžete nic, jenom se na to dívat a být u toho. Čerstvě rozbité vztahy v rodině nebo uprostřed sboru církve. Mohli bychom vyjmenovávat další a další věci, které jsou trápením větším či menším. Ve Spojených státech dělali takový průzkum celostátní a ptali se lidí tuto otázku. Kdybyste mohli Bohu položit jedinou otázku a věděli byste, že vám na ní odpoví, na co byste se zeptali? Nejčastější odpovědí, tedy 17% dotázaných se shodlo, to největší množství, na otázce, proč na světě existuje bolest a utrpení. A to si myslím, že je otázka, která se nám v životě vrací. Vždycky se jí prokoušeme, nějak si ji zodpovíme a ona se nám zase vrátí. A zase je aktuální. Zase ji prokoušeme a zase se vrátí. Ona se nám pořád nějak vrací. Jak se k utrpení staví prorok Jeremiáš? Co z toho Jeremiášova pláče můžeme my přijmout pro své trápení? Kterým procházíme třeba my, anebo někdo z blízkých. Za prvé, Jeremiáš s důvěrou očekává na Boha. On i při tom pláči, při tom nářku, na rozdíl od té němé skály, tam je pořád ten náboj toho důvěrného očekávání na Boha. A křesťanství je tímhle typické, je očekáváním, je typické. Kdo z křesťanů neví, co to je čekat? Něco modlíme, čekáme, očekáváme příchod Ježíše Krista. Pořád je tady to očekávání. Je to určitý boj, zápas, těžkost, kterou neseme a my ji přemáháme a snažíme se ji projít, nebo neseme nějakou oběť, k tomu nás Kristus volá. Je to pořád nějak spojené s čekáním, očekáváním. Čím větší utrpení si někdo prošel, tím více ví, co je to čekat. Když se zeptáme lidí, kteří prochází dlouhodobým utrpením, většinou oni vědí moc dobře, co to je opravdu čekat. A trápení patří do lidského života. Jak jsme tady na té zemi. A mnohdy nezbyde vůbec nic jiného, než jenom čekat. Bůh nám tady skrze Jeremiáše říká, v těžkých obdobích prostě je nutné čekat. Chtěli bychom to nějak vyřešit, chtěli bychom to nějak jako překulit, obejít, podejít, nadejít, něco s tím udělat. Je důležité umět čekat. Jeremiáš čeká. S důvěrou očekává na Boha uprostřed svého pláče. Čekání. Za druhé, trpělivost. Je to s tím neoddělitelné. Ve verši 26 je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. To čekání souvisí s trpělivostí. Tam Jeremiáš je vidět, že je velmi trpělivý. To, co prožil, to, co se vidí kolem sebe, to, co zažívá, a pořád má nějakou naději, pořád se dívá dopředu. Trpělivě čekat. Už v tom slově utrpení slyšíme kus té trpělivosti. Ono to nějak k sobě patří. Utrpení si žádá trpělivost. A jak jeden člověk kdysi řekl, trpící bez trpělivosti je jako lampa bez oleje. Jeremiáš měl trpělivost a tomu pomohlo ustát všechno to, co viděl a čím procházel. Vzpomeňme na Joba, jakou musel mít trpělivost, když přijde o všechno, co má, dlouho tomu nerozumí, všichni mu šeli, jak radí, a musel mít velký kus trpělivosti. Je pořád přesto stojí o tu boží odpověď. Král David, který ho pronásleduje roky Saul, chce ho zabít, a on tam stojí v té jeskyni Engedi a může ho probodnout a tím ukončit svý trápení. A všichni by mu zatleskali a řekli, dobře jsi to udělal, Davide, konečně se ho zbavil. A on řekne, ne, to neudělám, nechám to v božích rukách, je to Hospodinův pomazaný, on sám zakročí. Obrovská trpělivost. Ježíš měl trpělivost, kudy chodil, můžeme říct. Setkával se s nedověrou lidí, kteří z víry udělali někdy svůj podnik, svoji živnost, jindy se mu vysmáli, jindy mu prostě jenom nevěřili. Trpělivost patří k utrpení a pomáhá nám to ustát. Trpělivost patří k utrpení. Souvisí s očekáváním. Co ještě k tomu čekání a trápení našemu patří? Když se díváme na Jeremiáše, mluví o ústech v prachu. Mluví o nastavení líce. Ať v tichosti si sedne bokem ten, kdo takhle trpí. Ať si nestěžuje všude na potkání, ať nevykřikuje všude, kdo za co všechno může a kdo za tamto a za ono a kdybych a jak bych a co bych a on kdyby a tenhle kdyby a tak dál. Jeremiáš říká, ať si sedne bokem, nastaví líce a ústa, ať zůstávají v prachu, tedy skloní se k zemi. To pokora, která čeká, sedí někde bokem a v tichosti přemýšlí. Utrpení, ať chceme nebo ne, vždycky nás pokořuje. Trápení člověka pokořuje. Pokud ho opravdu přijme, že to je trápení a nedělá, že to je dobrý a tak dále, tak dále. A nevidí všude ty viníky a on jenom oběť. Pokud vnímá, že prochází trápením a přijme to, tak to velmi pokořuje. Je to velká škola pro naše ego, velká škola naší osobnosti. Utrpení tříbí naše srdce a tu duši, kterou zmiňuje Jeremiáš na začátku. Takže očekávání, trpělivost, pokora. Za čtvrté, souvisí to s hledáním Boha. Jeremiáš mluví o duši, která se dotazuje. To původní význam slova dotazovat, já jsem to tak studoval v té hebrejštině, tak jsem přišel na to, že ono to kořen má v našlapování či kráčení. Ve smyslu někdo, kdo jde za druhým. On jde za ním, on za ním našlapuje, on jde po něm. On ho hledá. Doslova. Jeremiáš tady jakoby jde po Bohu. Kde jsi, Bože? Jdu za tebou, hledám tě. V tomhle svým pláči, kde jsi? Toto hledání Boha souvisí s naším trápením. Může, a je to dobře, když to tam je. Kam mě vedeš? Kde jsi? Utrpení není čas sebelítosti. Jak někdy rádi do toho sklouzneme, že máme to těžký a my jsme na tom hůř než ti ostatní a druzí by to tak nezvládli, jak my to zvládáme, ale my musíme. No. Jo, někdy trápení sklouzne do manipulace. Jo, vidíš to, jak já jsem na tom těžko a ty mi ani nepomůžeš a tamten mě toto a tamten a měli byste tohle a měli byste tamhle to a druhým je za těžko říct něco jiného, než to udělat nakonec a tak jsou lehce zmanipulováni. Někdy trápení sklouzne do pýchy, co já všechno už jsem vytrpěl, co já všechno nesu. Jo, to ty vůbec nevíš. Trápení především může být časem hledání Boha. Mnohem víc než tyto věci, které jsem zmínil. Hledání Boha, jít za ním, po něm. S čím také souvisí trápení v tom textu a v našem životě? Souvisí s něčím dobrým. Jeremiáš uprostřed své vyprahlosti řekne hned třikrát za sebou, že něco je dobré. Může to znít až jako nadávka, nebo výsměch, nebo ignorace těch okolností života, ale Jeremiáš, myslím, že tohle není jeho případ. Moc dobře, on tam pláče nad tím stavem, on to ví. A přesto tam řekne, že jsou věci i dobré. Je dobré, když člověk umí potichu čekat, třeba. 27. verš. Je dobré, když člověk trpí nespravedlivě. On tam naráží na to, že vyrostli ty mladí, je jim třeba 10, 15 let, oni za to nemohou, protože tohle to už dávno proroci předpovídali, že pokud, a minule jsme se tady o tom bavili, že Izrael si místo čerpání síly a pomoci od Boha vytesal obrazně řečeno studnice, tedy chodí za jinými bohy a čerpá někde jinde a proto přijde i tahle ta situace do jejich života. A ti mladí za to nemůžou, k tomu přišli jako slepí k houslím. Přesto Jeremiáš řekne, že nakonec i to je dobré. Boří se tady ta představa, co je dobré vlastně v životě. Požehnání je tam, kde se daří, nebo i jinde. Jeremiáš v 17. verši říká, zapomněl jsem na všechno dobré. Zapomněl jsem na to, jak jsem se dobře najedl, jak jsem se dobře napil, jak jsem dobře povídal s přáteli, když zapadalo slunce. Na to dobré, takové to dobré. Že jsem na všechno, na tohle jsem už zapomněl. To už nevím, co to je. Po těch dnech trápení, které prožívám. No, to dobré, když se daří, je všechno fajn tak nějak. Tak to říká Jeremiáš, na to jsem zapomněl. Na druhou stranu, jako by Jeremiáš říkal, to teď nemám, ale mám jiné dobré. Hospodin je dobrý. Jo. Hospodin je dobré, když člověk potichu čeká. Najednou objevuje jiné dobré věci. Jde někam dál, jde někam hlouběji. Ve svém životě odhaluje nakonec úplně jiné rozměry, které jsou opravdu dobré. I v utrpení jsou dobré věci. I utrpení může být požehnání. Mně se to moc líbí, jak tomu velmi vzhlížím, jak Jeremiáš dokáže v utrpení takto mluvit. Kolik je v tom víry, kolik je v tom naděje, očekávání, jistoty v Bohu i v těch nejistotách na zemi, který on prožívá. Obrovský. A důvodem pro něj je, protože panovník navěky nezavrhne. On to ví, on na tom stojí. I kdyby na chvíli mě postavil bokem, navěky nezavrhne. Nenechá to. Znamená to snad, že Pán Bůh na čas dává bokem? Je možné, že Bůh s námi takto jedná? Je to možné? Prostě ten náš problém jakoby na čas odloží stranou. A my se divíme, proč se pořád ještě nic neděje a proč už to není vyřešené. V tom textu to tak jaksi implicitně je. Navěky nezavrhne, to vím, ačkoliv v tuto chvíli se tak cítím. Ačkoliv v tuto chvíli my v Jeruzalémě to takhle prožíváme, že nás Bůh zavrhl. Ačkoliv my se teď cítíme, jako bychom byli dáni stranou, vím, že navěky nezavrhne. Že znovu přijde, že znovu změní nějak náš úděl. Jsem si tím jist. Těší mě velmi, že tam i Jeremiáš vysvětluje ty okolnosti a říká, Bůh to nedělá z rozmaru, z nedbalosti nebo lhostejnosti. To nejsou boží rozmary, jen tak, víš, tak teď na někoho musí přijít ta rána, no tak třeba na tady toho a příště na toho. To není z rozmaru. Jestliže to přichází, jestliže někdy i já ve svém životě se svýma trápeníma nebo jako celý sbor, můžeme se vnímat, že jsme trošku jakoby stranou. Nebo moje problémy, moje těžkosti, jakoby snad Pán Bůh odložil. Nedělá to nikdy z rozmaru. Ví, proč ty věci jsou tak, jak jsou. A to dává Jeremiášovi zpátky tu naději, že i tak to může být dobré. I tak v tom může být něco dobrého. V trápení, v tom období třeba těžkostí v našem životě, to důležité, od čeho se odpíchnout. To možná Jeremiáš tady nám nějak připomíná. Je to očekávat na Boha. Je to dokázat mít, jaksi učit se trpělivosti. Učit se trpělivosti. Přijmout pokoření. Hledat a jít za ním, hledat Boha. A být si jist tím, že i na tom může být něco dobrého. Protože Bůh je také dobrý a nějak naše životy vede. Zůstává tam mnoho neznámých, zůstává tam mnoho otazníků a ty prostě neodpovíme. Zůstávají, budou zůstávat a jsou. V utrpení nám dochází, kde je ten náš podíl. Jeremiáš říká, můj podíl je Hospodin. Pro Izrael podíl byl ta země, kus země, kam přišli, tak dostali svůj podíl. Tam byl jejich domov, tam žili, tam prostě zakořenili, to byla jejich domovina. Právě tím byl Hospodin Jeremiášovi, takovým podílem. Tak v utrpení nám dochází, na čem záleží, z čeho, pro co žijí, kde je můj skutečný domov. Jestli pozemek dával úrodu, jak já můžu dojít k úrodě ve svém životě. Je to v Bohu, který mi dává sílu, naplňuje můj život, dává mu smysl, obnovuje ho. Jako ten podíl se obnovuje a dává úrodu a já díky tomu žiji. Já tam žiji, já tam patřím, já z toho čerpám. Stejně tak Bůh. Bůh je pro mě ten skutečný domov. A Ježíš Kristus přišel, aby mě přivedl domů. Aby mě přivedl do mého domova. On je náš podíl. On je vodou, bez které zemřeme. On je tím chlebem, po kterém hladovíme. Jako Izraelci žili na tom svém podílu, žijeme v Kristu. Žijeme s Ježíšem Kristem. On řekl, já jsem cesta, pravda i život. Tak pokud chceme, aby nám život dával smysl, aby mě naplňoval, abych v něm něco dobrého vytvořil, aby to byl prostě život s velkým ž, tak znejme Krista a žijme v něm. On je náš podíl. Amen.